Ну що, всім привіт, любі друзі. Вітаємо вас в ще одному випуску подкасту «Єврофутбол». Ми продовжуємо говорити про європейський футбол, продовжуємо вам розповідати про цей самий європейський футбол. Стартували вже три ліги, вибачте. Я якусь забув, я зробив вигляд, що я про АПЛ забув, окей. Ще дві у нас стартують цього тижня, цим вікендом, от буквально в п'ятницю, вже там перші суперматчі в Іспанії, в Італії. І сьогодні ми будемо говорити про старт сезону в Іспанії, Італії, звичайно, з людьми, які про цей італійський футбол говорять більш за всіх у світі, і чомусь відмовляються його коментувати, не знаю, з яких причин, але відмовляються. З Олексієм Івановим, з Юрієм Шевченко, також з нами Ігор Бойко, ми будемо говорити про Ла-Лігу, ми будемо говорити про серію А, але, як зазвичай, про це трішки пізніше, тому що на початку кожного подкасту ми маємо вас в реальність трішечки приспустити, в справжню реальність того, що відбувається в справжньому європейському футболі, тобто поговорити трішечки про київське Динамо. Доброго дня, хлопці. Так, хто бажає поговорити про київське Динамо і про те, що київське Динамо вже в раунді плей-офф Ліги Чемпіонів? На секундочку, один крок до групового етапу.
Всі мовчать.
Ніхто не
хоче,
мовчать.
Так? Так, а що говорити про Динамо? Я не знаю. Цей матч був якось продовження першого матчу зі Штурмом, як ті матчі, що з Фенербахче команда грала. Тобто, взагалі ж воно вийшло однаковим з цим вилученням в овертайм, потім вилучення, яке допомогло. Багато схоже. Динамо знову терпіло багато. І наприкінці матчу там гравці, які вийшли на заміну, або вже в додатковий час гравці, які вийшли на заміну, багато чого зробили для перемоги. Ну і плюс Віктор Циганков. Але насправді ось матч проти Бенфіки буде вирішальним. Так, Динамо, мабуть, вже дісталося туди, де його не чекали, зважаючи на війну, зважаючи на всі проблеми, які є. Динамо ось після того жеребу з Фенербахче думало, що ну точно, Фенербахче точно, потім Штурм, звичайно, це не так все серйозно було, але теж шанси, щоб вилетіти, команда мала. Ну і тепер Бенфіка, вирішальний суперник. Так, ніби на початку ось цієї Ліги Чемпіонів, шляху в Лізі Чемпіонів, здавалося, ну якщо Динамо не потрапить до групового турніру, нічого страшного. Але зараз один крок залишився і вже дуже хочеться потрапити. Вже немає такого, що нічого страшного, коли не потрапимо. Тому десь, можливо, з'являється тиск і в усіх точно з'являється, ну, в усіх болівальників Динамо точно з'являється бажання потрапити до групового турніру.
Напрошується фраза, що залишається найважчий крок, але насправді, якщо згадати, як Динамо зіграло ось ці матчі, кожен крок був важким. Тому нічого нового, і команда буде готуватися, аби вирішити завдання. І Бенфіка, так, Бенфіка найскладніша команда з усіх, які досі були суперниками, але це нормально. Ненормально було б, дивно було б, якщо там вирішальний матч, а суперником був би ну, клуб з Гібралтару. Так не буває.
Або Мітіло.
Або Мітіло.
Ну і було б краще. Ну ми домовилися сьогодні, що про Мітіланд ми не будемо говорити. Ну дійсно, ну який Мітіланд. Але про Бенфіку поговоримо? Поговоримо про Бенфіку. Хтось знає, що таке Бенфіка? Чи тому що я тут подивився, да, кілька випусків різних шоу українських про футбол, і там, ну знаєш, звучать оці загальні фрази, які зазвичай в студії аналітики телеканалів «Футбол» або ж «Мегого» озвучують експерти. Експерти в лапках, не в лапках, як хочете, типу, швидка команда, дуже вертикально грає, класний напад, ще там щось. Що ми знаємо про Бенфіку? Тому що я літералі не знаю ні хрена, крім того, що вона минулого року грала в чвертьфіналі Ліги Чемпіонів, там програла, продали Нуніса, і зараз там ходять чутки, що ще когось там хочуть продати за якісь величезні гроші. Ось і все, що я знаю про Бенфіку, це для мене якийсь дуже далекий чемпіонат, який транслюється на якомусь дуже далекому телеканалі, де ще до війни працював пан Босянок, зараз він не коментує, тому я це не дивлюсь. Якби. Хто що знає про Бенфіку?
Ну, вертикальний футбол, слухай. Будь-яка команда грає у вертикальний футбол, якщо вона збирається забивати гол. Що це взагалі з'явилося? Ось, нібито інші грають горизонтально. А хтось
Ну,
починає грати
Сей.
вертикально. Можливо,
А Брайтон. Ну, не цього сезону, тобто не цього матчу з Манчестер Юнайтед, а
але все
останні...
ж одно мета яка? Брайтон,
ну,
куди
мета...
м'яч завести?
Мета,
все ж таки
так.
Йти вперед по вертикалі цій. Тобто, ладно, я розумію, звідки, можливо, це у Бенфіки, можливо, припущення ось таке. З'явився Рогер Шмідт. Ну, та вже давно він був сексуальним тренером у Байері, так? Ось це його перший сезон, і за результатами команда вражає. Там три матчі, 4-3-3 голи, здається, забила, так? У чемпіонаті одна гра і дві у Лізі Чемпіонів, якщо я нічого не плутаю. Останні два сезони він працював у ПСВ. Ось, мабуть, треба дивитися на ті сезони, що там йому вдалося. Трохи про це. Двічі він був другим. Аякс позаминулому сезоні виграв без шансів. Першість. У минулому сезоні була боротьба. Але ось у лютому два матчі поспіль, як виявилося, вирішальні, Шмідт програв. АЗ і Аяксу. Після цього, скільки там матчів вони не зіграли, майже всі перемоги, але все одно вони залишилися другими. Виграли фінал у Аякса у кубку Нідерландів. А ось у Єврокубках. Позаминулий сезон вони поступилися якраз Бенфіці у плей-офф за вихід до... У минулому, даруйте, сезоні. За вихід до Ліги Чемпіонів. Потім вони посіли третє місце у Лізі Європи з... Хто там був? Реал Сосідад і Монако. Після цього в чвертьфіналі Ліги Конференцій, скільки цих турнірів, вони програли Лестеру. Ну
так,
ось,
які,
тобто
які ми маємо
висновок, який з цього може бути, починає він добре. Ось, і погано, що це все ж таки початок його в новій команді. То, що буде там далі, яке там місце підсумкове вони займуть, це вже не буде мати до нас ніякого відношення. Оце погано. Здається, ось зараз Бенфіка у чудовій формі. Не тільки за грою результатом, але в мене є припущення, що все ж таки суперники поки що не були такими, як Динамо. Тобто вони не були готові грати ось так, як грало Динамо у перших двох раундах. Тобто проблем у цього вертикального футболу має бути набагато більше.
Ну, давай ще я трохи скажу. Так, ну, я дивився матчі Бенфіки, один огляд, один матч, не тому, що це Бенфіка, а я слідкую за данським футболом через деякі обставини, і дивився на Мітюла якраз. І, ну, там, зрозуміло, у суперника Бенфіки були проблеми, вони там тренера поміняли, тому що все йшло не так, як хотілося. Причому поміняли тренера після того, як пройшли суперника, оцей кіпрський АЛ перед Бенфікою. Відразу тренера зняли, бо там не дуже все виходило. І оцей новий Мітюлан також, те, що сказав Олексій, що буде важко. Тому що з цим новим тренером команда данська 4 матчі провела і забила 10 голів, 11 пропустила. Тобто з Бенфікою це теж там було. Ми побігли, вони прибігли, ми побігли, вони прибігли, але так як в Бенфіки просто кращі футболісти, то вона там забила більше голів і створила більше моментів. Другий момент, потрібно забувати ось те, що Динамо грало з Бенфікою восени, це зовсім інша команда, зовсім інший тренер. І для Португалії це нормально, в принципі. Та команда, яка грала з Динамо, і та команда, яка потім грала з Ліверпулем навесні, це теж були вже зовсім інші команди. Тому що та команда, яка грала проти Динамо, там Дарвін Нуніс був ще, ну, одним з кимось таких. А потім він вже став зіркою, за яку заплатили там 80 чи 100 мільйонів, чи скільки там бонусів зрештою буде. Там також в Бенфіці є зараз футболісти, які вже хочуть купити, які за таких умов будуть коштувати там величезні гроші, багато молоді, нові футболісти з'явилися, які були в попередньому сезоні, наприклад, Гонсало Рамош, нападник, який 3 голи забив у ворота Мітюлана, той, хто не пускає зараз Ярмчука у стартовий склад. Плюс там з'явилися ще молодий аргентинець в центрі поля. Потім, ой, я забув, в Гетафе був в попередньому сезоні опорний півзахисник, зараз я скажу, основний тепер Флорентіно Луїш. О, основний опорний півзахисник, грає він, а не Вайбель, наприклад, досвідчений німець. Ну, тобто там нова команда, так вона біжить, так вона з цей вертикальний футбол грає, але знову ж таки дуже легко проти Мітюлана було грати у вертикальний футбол. З Динамо, яке зв'язує гру, яке зупиняє гру, ось так яскраво та весело зіграти не вдасться. І тут якраз може бути неприємність для Бенфіки, хоча команда там сильна, Рафа Сілва. Чудовий Жоао Маріо, чудовий Давід Нерес, який так і не приїхав до України, який до Шахтаря прийшов взимку, але потім опинився в Бенфіці, зрештою, теж чудово відіграв всі ці матчі. Але знову ж таки, коли є простір, а з Динамо цього простору, ну, буде набагато-набагато менше.
І Яремчук запасний.
Яремчук запасний.
Ну, це обов'язково треба було сказати так. Яремчук знову. Всі ж говорили, слухайте, як Нуніс піде, Яремчук буде основним. Щось не це.
Ну,
щось не
пішов Нуніс, прийшов новий Нуніс, якого треба продати за 80 мільйонів.
Абсолютно логічно. Чекаємо, і як завжди, кожного тижня ми наш подкаст будемо розпочинати з новин про Динамо Київ, коротеньких, які на 15 хвилин знову у нас таки розганяються.
Страшне. Збиралися робити подкаст про топ-5 і 15 хвилин про Динамо. Да.
Це ми, Юрій, кожного разу. Це ще тобі ми слова не надали, щоб ти розповів про Жоана Маріо.
О, так. Ой. Ну він чудовий. Я чув, що він чудовий. Ну чудово. Радий за нього.
Любі друзі, поїхали далі. Ми все-таки маємо багато що обговорити сьогодні. Кілька слів перед тим, як перейдемо ми до трьох основних, я б сказав, тем сьогоднішнього подкасту. Одна буде дуже коротенька, це вчорашній матч за Суперкубок УЄФА.
Ще й таке буде, ох.
Ну, Реал виграв у Айтрахта з рахунком 2-0. Я дивився цей матч на німецькому телебаченні, коментував його Лотар Матеус. Йому було дико нудно, матч був нецікавий для нього, матч був безідейний для Франкфурта, хоча в першому таймі якісь там моменти були. Але який там п'ятий, шостий суперкубок виграє Реал, Карло Анчелотті щасливий, Бензема після фінального свистку. Мені сподобалось, як режисери взяли крупним планом, крім Бензема, після фінального свистку, і в нього на обличчі було написано, типу, що я тут роблю взагалі, нащо ми оце граємо, поїхали вже грати з ким там, з Райо Вальєкано, чи з ким вони там грають у першому турі. Реал виграв, вітаємо всіх болівальників Реалу, є кому що додати. Хтось дивився цей футбол?
Ну, трохи дивились, звісно.
Ні,
слухай,
я дивився. Ну, в мене на фоні йшов, якщо чесно.
Ну
я...
так само.
Він десь йшов, і я вмикався, там якраз коментатора не було, там, де я дивився, так що можна було спокійно зосередитися, і трибуни тебе кликали на щось цікаве. Це, мабуть, коментаторам так неправильно говорити, але це цікаво. Я люблю дивитися так, коли трибуни кличуть, а не коментатор, який, можливо, занадто рано кричить, або, можливо, кричить тоді, коли не потрібно цього кричати. А я потім вмикаюся, а вони ж в центрі поля роблять передачі. Ну, це не так.
Ну, там був момент у команди на початку зустрічі, але якби навіть він забив, ну, все одно там різниця у класі була відчутна. Гетце з'явився у Айнтрахті, а мені згадався інший суперкубок, то був суперкубок Німеччини, коли Айнтрахт виграв кубок, і вони грали проти Баварії. Ось тоді 0-5, здається, було. Тобто цього разу навіть не так і погано все вийшло, але зрозуміло, що підсумок мав бути лише один – перемога Реала. З яким рахунком виявилося, що 2-0?
Ну, 2-0 виявилось достатньо, як мінімум, не так, як Баварія познущалася з Франкфурта. І на цьому дякую, скажімо так. Так, я одразу вибачаюсь перед тим, хто слухає подкаст. Я записуюсь зараз у медіа-центрі в Мюнхені на чемпіонаті Європи зі всього, тому тут трішечки буде шумно у мене деколи, але нічого страшного. Буду трішки підчищати. Дивіться, перед тим, як ми перейдемо до основних тем Ла Ліга Серія А, я хочу сказати, що ми розпочинаємо вас якось вам говорити дякую за те, що ви нас слухаєте. Любі друзі, просто через те, що ви нас слухаєте, ви можете виграти дуже класний подарунок. І так, як у нас стартує Серію А, це буде Оригінальна і дуже крута невеличка сумочка для вболівальників Мілану або Ювентусу. Ми вирішили не дратувати абсолютно всіх. У вас буде на вибір, якщо ви виграєте. Або сумочка Мілану, або сумочка Ювентусу. Невеличка від інтернет-магазину наших друзів fanshop.com.ua. Це магазин для фанатів номер один в Україні, де можна знайти, ну, прям все, що хочете. Оригінальна там атрибутика, екіпіровка. Якщо ви просто майку або футболку шукаєте для того, щоб поболівати, там ви знайдете, якщо ви шукаєте щось, щоб вдягти і побігати, там ви це теж знайдете. Сувеніри, подарунки, збірні, клуби. Все в одному місці. Fanshop.com.ua. Дякуємо їм. І розіграємо сумочку або Мілану, або Ювентусу, в залежності. Ви собі виберете. Ви можете, в принципі, перемогти і не вибрати жодної. Це теж опція. Якби в нас демократична країна, можете робити все, що завгодно. Якби це ваше діло. Але умови дуже прості. Вам треба бути підписаним на телеграм-канали Єврофутбола і абсолютно усіх спікерів Єврофутбола. Все дуже просто. Все дуже просто. Ми ботом це все перевіримо. Ви залишите комент в Телеграмі, якщо ви приймаєте участь у цьому конкурсі. Ми перевіряємо, чи ви підписані на ці канали. Якщо ви підписані на всі канали, то ви автоматично приймаєте участь у конкурсі і маєте можливість виграти прекрасний такий подаруночок, який ми вам відправимо, звичайно, якщо ви в Україні. Якщо ви не в Україні, ну, можуть бути проблеми. Невеличкі. Окей. Поїхали далі. З чого почнемо? З серія чи з Ла-Ліги?
Серія, давай.
Мені все одно.
Давай серія. Давай серія. Давай серія. Тут хлопці на Патреоні Спортхабу півтори години вже говорили про серія. Дуже хочуть поговорити ще трішечки. Любі друзі, стартує у нас серія А. І ми всі це дуже-дуже-дуже сильно чекали. Звичайно, я як коментатор, якому рано чи пізно доведеться, напевно, працювати на серії А. Я так говорю, як ніби це якесь покарання неймовірне. Олексій, Юрій, як люди, які про серію А говорять, пишуть і так далі. В серії А у нас з'являються нові клуби, з'являється клуб друга Путіна. Ну, якби є цікаві речі. Що буде з Ювентусом? Чи втримається Мілан? Як там перебудується Інтер, коли повернулася суперлегенда цього клубу, який ніколи з нього більше не піде? Як справу Аталанти? Що там посередині турнірної таблиці? З яким відривом Рома стане чемпіоном? Питань неймовірно багато. І тому я хотів би розпочати, напевно, з найцікавішого. З найцікавішого питання. Що по Аталанті, пацани?
Уф. От якраз коли ми пишемо, Ремо Фройлер перейшов до Ноттінгем Форесту і з'явилася інформація, що Руслан Маліновський також може залишити Аталанту. Там у нього ніби є пропозиції від італійських, англійських клубів. Важко говорити про Аталанту зараз, коли до закінчення вікна ще скільки в нас? Два тижні і склад може дуже-дуже-дуже змінитися, але ми... Що ми точно можемо казати, Джан-Піро Гасперіні незадоволений. Все йому не подобається. Те, як працювали керівники клубу на ринку, те, яка в нього зараз команда, те, який в нього склад. Нічого доброго за талантою не буде, судячи з усього.
Тут просто ти так сказав, мені цікаво. Склад Аталанти може змінитися, але ж він не стане сильнішим. Тобто, ну, в порівнянні з минулим сезоном, наприклад.
Ну, слухай, в ідеальному світі вони там наберуть якихось молодих перспективних хлопців, з якими Гасперіні знову буде цікаво працювати, він захоче, аби вони виросли, і десь там через рік-півтора вони знову стануть сильнішими, ніж були в минулому сезоні. Але миттєво, ну так, навряд чи.
З'являться нові гравці. Ось і все. Але, ну, це не має означати, що з'являться сильні виконавці. Ось Фройлера за два тижні замінити. Хіба що хлопцем, який дійсно має там розвиватися, розкриватися, але готового гравця вони... Я здивуюсь, якщо вони придбають. Тобто перспективи
якщо ми говоримо зараз
такі
про вболівальників...
Собі. Так, перспективи такі собі...
Боротьби за Лігу чемпіонів не буде.
Якщо
дуже,
конкуренти будуть...
Дуже важко.
Слабкими, але немає підстав вважати, що ось так багато буде конкурентів, які будуть слабшими. Навпаки, вони потроху стають сильніші. Хоча це доволі дивно щодо серія останніх сезонів, що хтось там дійсно там стає сильнішим, але процес іде потроху. Тому такі собі перспективи будуть.
То так, у Гасперіні тут або повний перезапуск, і все він починає спочатку, або вже час попрощатися та йти собі далі. Бо тієї Аталанти, яка грала там у Лізі Чемпіонів, яку ми вважали чи не там претендентом на Скудетто, ну тієї Аталанти вже не буде.
Так,
Ех, як це прикро звучить.
А що тепер Малиновському потрібно йти, виходить? Чи я? Ось якщо дивитися, дивитися на його долю, що йому робити, якщо Аталанта, якщо Аталанта все, наприклад, все, то...
Ну, тут залежить від того, що хоче Малиновський. Ну, мені здається, що якщо він залишиться, він може бути взагалі тут ключовим гравцем у цій новій Аталанті. Але ж він, напевно, хоче, не знаю, може до Ліги Чемпіонів, а може до нової країни.
Питання, куди піти?
Ну, слухайте, я чув, що є одна країна, в якій дуже-дуже сильно зараз шукають українських футболістів і розбирають їх прямо по всій Європі.
І в Лізі Чемпіонів грає команда.
В Лізі Чемпіонів одна команда грає, друга вон за один крок до Ліги Чемпіонів. Якби варіантів то багато. Було б бажання грати в Лізі Чемпіонів. Окей, не будемо про це. Будемо чекати новин, будемо чекати інсайдів про Аталанту. Ну, але давайте поговоримо про тоді про клуб. Ну, що, ми так просто почали серія. Все погано. Аталанти все погано. Все, можна не дивитися. Вже половина
українських футболістів просто вимкнули. Я ж кажу, що цікаво дивитися, якою буде нова Аталанта, як вона буде там розвиватися, прогресувати. Але це буде трохи інша Аталанта. Тому ті, хто не бачив Аталанту там в минулому сезоні, пам'ятає її у Лізі Чемпіонів, то вони можуть бути трохи розчаровані, якщо вони побачать нову Аталанту.
Ну нічого, Малиновський піде, і буде нова нормальна команда Гасперіні, за якою ніхто не буде слідкувати, і я можу спокійно дивитися її матчі.
Ага, тобто тобі заважав саме Руслан Малиновський?
Просто, знаєш, як ти дивишся команду, а потім всі її дивляться, і всі починають висловлювати свої думки, і всім ця команда цікава, і тебе відвертає від неї, тому що от всі нею цікавляться. А коли я почав дивитися Аталанту, у мене ж була яка історія, зараз я розкажу, я сам тільки згадав. Ще до переходу Малиновського в мене Трибуна брала інтерв'ю, як у людини, яка слідкує за Аталантою і могла розповісти про те, що чекає Малиновського в цій команді. Ось я хочу повернутися до тих часів, ні, не до часів, коли Трибуна мене буде брати інтерв'ю, а до часів, коли один я буду слідкувати постійно за Аталантою. Ну, це грубо кажучи, один я, звичайно, але ось так.
Коли це перестане бути модним, скажімо так. Окей, зрозуміло. Давайте поговоримо про моду. Про моду, тому що Італія, мода, Мілан, всі справи. І от в мене таке питання, а що більш модне в цьому сезоні буде? Знаєте, от ми деколи перед сезонами там NBA і так далі вибираємо команду для хіпстерів. Команду, за яку має вболівати людина, яка хоче чимось виділятися, і щоб в кінці сезону вона була щаслива і говорила, та я з дєтства за них. Так ось, що нині модніше у Італії? Вболівати за якийсь з міланських клубів? Чи вболівати за сера Жозе Моуріньо і римську Рому?
Слухай, ну це варіанти не для гіпстерів взагалі. Ну а за кого там ще вболівати? Ну так, за Ювентус.
Ні,
за Ювентус,
я не зовсім
добре.
Правильно сказав. Хіпстери – це Емполі, я розумію, там і так далі, і Спеція. Мається на увазі, знаєш, такі глоріхантери.
Ну звісно, звісно, всі зараз повинні сказати, що отже Жозе виграє чемпіонат, давайте вболівати за Жозе. Що вже досить тих міланських клубів, треба зміни. І ось хто, як не Жозе, прийде з цими змінами. До того ж у нього там приїхала людина, яку зустрічали 10 тисяч у Римі. Кого ще так зустрічають? Десь.
Це кого зустрічали? Скажи, не всі вже знають.
Павло.
Ну, Тарас Степаненко вже сказав. Він же ж говорив там на Мегого, що поїдемо, подивимося, що то за дібала. Поїхали, подивилися. Так, що то за дібала? Що у Роми? Розказуйте про Рому людям, які проспали все літо і вилізли тільки з бомбосховища і взагалі не розуміють, чому Рома фаворит, один з фаворитів на Скудетто в цьому сезоні.
Ну, Рома завдяки Жозе Моуріньо тепер може запрошувати тих гравців, які б там ніколи б не приїхали до команди, якби її тренував Пауло Фонсека. Так, тепер в них є Джорджиньо Вейналдум і Пауло
Та вони Діба. Вони навіть не приїхали рік тому до Моуріньо ще. Ну, рік тому ж він.
Так, це ж Рома переможець Ліги конференції, так, це вже статус.
Щоб це не мало
величезний. І Рома поводить себе дуже розумно на ринку, бо Рома небагато витрачає, на відміну від Мілана, який одного гравця взяв, але за 32 мільйони. У Роми там дуже маленькі витрати, оренди, вільні агенти і все чудово. Тобто не буде у випадку, якщо Рома не виграє чемпіонат там, та не потрапить, може, до Ліги чемпіонів, то не буде ситуації, що ох, ми вбухали такі гроші і тепер так все погано. Та ні, вони дуже розумно все роблять.
Але їм дійсно потрібен прогрес, тому що, так, був трофей в минулому сезоні, круто. Звісно, євротрофей – це ще більш круто, але якщо підсумкова таблиця не бреше, то ніякого прогресу не було у порівнянні з позаминулим сезоном. Там, здається, лише на один пункт Рома набрала більше, ніж команда Фонсеки.
Ну і ти ж розумієш, що знову тут персона Моуріньо, так? Якби Фонсеку критикували, Фонсеку лаяли за те шосте місце, а Моуріньо, ну норм. Ми виграли Лігу конференції, ми тільки починаємо рух вгору, це новий проєкт, давайте довіримося йому. Дуже, дуже все змінилося в Ромі. Тепер вірять, нарешті. Давно такого не було, аби вірили в команду. Чи є підстави? Ну тут... Тут насправді вони, напевно, є, бо...
Ну, підстави є завжди.
Ну, слухай.
Якщо ти вболіваєш, підстави є завжди. Я питаю зараз більш про таку нейтральну думку, тому що ну, ми прекрасно розуміємо, там, хто прийшов, хто залишився, кого перепідписали і так далі. Але чи глобально це змінює Рому настільки, що Рома буде стабільною, що Рома не буде втрачати очки проти Спеції і Емполі, про яких ми вже згадали, не знаю, чого другий раз згадуємо, і що це не буде команда, яка в грудні вже буде боротися в найкращому випадку там, за 5-6 місце з Фіорентиною. От, до чого я веду? Чи що там? Невже там настільки все змінилося, що тепер це буде стабільна команда, яка буде там у топ-4 і з претендентом на боротьбу з Інтером Мілано?
Змінилося, тому що змінилося, наприклад, дещо у команд, які були вищі, перш за все, Наполі.
Так,
про Наполі ми...
Я якраз хотів запитати, ось Рому, так, Рому хвалять за ці всі трансфери, Рома там робить, в принципі, ці трансфери, команда має стати сильнішою, але все одно... Вона задалеко була від суперників, і, мабуть, потрібно, щоб ці суперники стали гіршими або не стали кращими, щоб Рома боролася. І перед тим, як ви будете відповідати, я знаю, чому ми згадуємо Спецію та Емполі вже не вперше. Тому що в першому турі серія А цей матч робить Ваня Громіков, і ось тому. Це реклама.
Так, це 25-й кадр. Емполі. Повертаючись до Роми, слухай, ну, в Італії немає такої величезної переваги, як ми говорили в минулому подкасті там про Баварію, ПСЖ, Ман-Сіті, Ліверпуль. Так, в Італії команди все ж таки, незважаючи на те, як вони там розташовані в турнірній таблиці, підсумковій, вони не настільки відрізняються за рівнем та за силою та за потужністю. Так, Рома на 23 очки відстали від Мілана в минулому чемпіонаті, але ж Рома не була настільки слабша за Мілан. Там не така прірва між ними. Тому, якщо Рома додасть, а інші команди якогось значного прогресу не досягнуть, то Рома може втрутитися досить легко, мені здається, у боротьбу. Ну, якщо не за чемпіонство, там за місце в трійці. Це ж їхнє завдання мінімум.
Ну, а дивіться, ми сказали вже кілька слів про те, що стануть слабкіші, звичайно, суперники. Так, про Інтер-Мілан давайте окремим блоком поговоримо. Якщо говоримо про суперників, ну, в першу чергу, так, Наполі. Кулібалі пішов, Інсіні пішов.
Багато,
в принципі,
хто пішов.
Хто там ще пішов?
Дивись, воротар пішов, центральний захисник пішов, може піти центральний півзахисник Фабіан. Пішов Мертенс, пішов Інсіні. Про що ми розмовляли у подкасті? Хребет команди пішов. А що відбувається з командою, якщо витягти хребет?
Ну, диви, ми минулий сезон закінчували, ми пам'ятаємо, яка там торба була у Наполі під кінець минулого сезону, що їх там на останніх три тури закривали на базі, там була взагалі якась паніка, вони програвали ті ігри, які програти взагалі не можна, причому на рівному місці абсолютно перемагаючи, там 2-0 програвали, 2-3.
А кому програли? Емполі?
Емполі, так. Я добре прекрасно пам'ятаю, коментував той матч.
І Спеції вони також програли. Але раніше.
На секундочку, ми... Не просто так ми згадали, якби ці два прекрасних клуби. Так ось, кінець минулого сезону повністю завалений, просто повністю провалена міжсезоння. І коли ми говоримо повністю провалений, хто до них, я, якщо чесно, не звертав уваги, до них тільки цей з Фулхема прийшов, правильно? Хлопець, із Фенербахче вони корейця виписали. І ще якогось грузина, якого я ніколи не чув. І глобально, на що ця команда зараз буде претендувати?
Так це не провалене міжсезоння, це свідомий вибір Ауреліо де Лаурентіса, який вирішив економити, який сказав, що там у нас буде стеля зарплати, і тому ми не дамо Інсіні новий контракт. І це, ну, намагання побудувати нову команду з більш молодими гравцями, так, можливо, зробивши декілька кроків назад, бо минулого сезону у Наполі був чи не найкращий шанс поборотися за чемпіонство, і вони насправді були близькими, бо вони, наскільки, на 7 очок відстали від Мілану. Да, на 7 очок лише відстали, якби вони там у кінці не почали програвати, оці дуже несподіваних результатів не було, то вони б до останнього боролися. І тому Де Лауренті зрозумів, що якщо ми, витрачаючи стільки грошей на команду, не можемо виграти, то давайте ми будемо витрачати трохи менше грошей, бо у нас же ще й тренер дуже солідно заробляє.
Але насправді завдання буде тим самим, що й у минулому сезоні, боротися за четвірку, за Лігу чемпіонів. Те, що Наполі вів боротьбу за чемпіонство, це перш за все наслідок потужного старту, коли Наполі здивував, мабуть, самих себе. Коли вони там довго не пропускали, довго не програвали, а потім у другій половині з'явилися результати, які повернули Наполі ось до виконання завдання, яке було головним – бути у Лізі чемпіонів. Виконали впевнено це завдання, але у новому сезоні, знов ж таки, буде важче, але завдання не зміниться.
По-новому.
Так,
по-новому.
Не зміниться.
Окей, а з Наполі зрозуміло, там є проблеми, завдання важкі, але Аталанта гірше, Наполі гірше, так, ну, може хтось з них двох буде боротися, подивимось. У нас же є, кажись, кілька лідерів, 4, які мають бути в топ-4, не думаючи. Так от, що там по Ювентусу?
А що по Ювентусу? Ми досі чекаємо, коли Массиміліано Аллегрі почне робити те, що він вміє найкраще, так, перемагати, як ми говорили на старті минулого сезону. Але Массиміліано, здається, за ці роки трохи забув, як це. І він і зараз він не виглядає настільки впевненим в собі, аби говорити там, що Ювентус точно повернеться у боротьбу за Скудетто. Так, у них є солідні новачки: Поль Погба, Анхель Ді Марія, Філіп Костич, в них, можливо, ще буде Мемфіс Депай. Але як минулого сезону ми думали, що повернення Алегрі все змінить, то цього сезону ми сподіваємося, що там новачки все змінять. Але команда була настільки нестабільна та незрозуміла та не сформована минулому сезоні, що я не впевнений, що так швидко все стане краще у Ювентуса.
Чесно кажучи, Ювентус так у минулому сезоні саме те й робив, що вміє робити Алегрі, він перемагав, тому що вони не грали. Це важко було дивитися, так, що демонстрував Ювентус. Вони достатню кількість матчів все ж таки виграли, аби бути четвертими. В них було багато поразок, вони програли, до речі, Емполі у минулому сезоні також. Але треба чекати, коли ще щось додасться. Ось поява таких гравців, як Погба, це, можливо, ностальгія за тими часами, коли команда не тільки там перемагала, а перемагала дуже багато і інколи навіть дещо демонструвала. Але чи вдасться це? Я не дуже великий оптиміст цього приводу.
Ну, це ж, як завжди, да, таке питання. Вдасться чи не вдасться по Ювентусу? Ну, для тих, хто ненавидить Ювентус.
А я б сказав про Ювентус, то, що ти говорив на початку. Хто в Італії команда для глоріхантерів? Ось Ювентус – чудова команда для глоріхантерів, тому що ось, я насправді чому говорю так впевнено? Я робив їх два матчі товариські. Знаю щось про Ювентус. Знаю таких футболістів, що ого. І там є гравці, за якими цікаво буде спостерігати 100%. Наприклад, мій улюблений центральний захисник Гатті з серії Б. чудовий хлопець. Він буде третім захисником команди в цьому сезоні. І там в центрі поля також багато цікавих футболістів. Ангель Ді Марія, це ж в тих матчах це була така зірка в перші 20 хвилин кожного матчу. Там грали Барселона, це була головна зірка матчу 20 хвилин. А потім він йшов на фланг, і вся його зірковість абсолютно зникала. Коли він грав 10-го номера, це було дуже яскраво. Ну і зрозуміло, що йому 35 років, чи скільки там, 38 матчів.
34.
Так, ну, 38 матчів по 90 хвилин він не відіграє. Але будуть яскраві моменти. І ось теж згадали, що Погба – це ностальгія за тими часами, коли Ювентус був чемпіоном та гарно грав. А коли я робив ці матчі, і ці футболісти такі, ну, я б сказав, цікаві і за яких можна чіплятися, це для мене була як ностальгія за там 90-ми роками, коли футболів показували мало, і Ювентус був постійно на екранах, тому що це була команда, яка постійно в Лізі Чемпіонів грала. І там я тоді глорив за Ювентус деякий час, і коли робив ці матчі, мене також та ностальгія чіпляла, знову ж таки, там Гатті, ці центральні півзахисники на чолі з Локателі, які, можливо, всі не грати, можливо, ніхто з них не гратиме. Але в товариських матчах вони виглядали яскраво. Тому так, я буду глорити за Ювентус. До того ж, він не виграє.
Це ж насправді мрія Ювентуса, аби оці молоді хлопці, там Гатті, Фаджолі, Міретті, хто там, Ровелла, вони виросли в Ювентусі і стали зірками італійськими, збірною Італії, там, не знаю, рівня Пірло, Дель П'єро. Але ж ми розуміємо, що потім приїдуть якісь новачки ще, і ніхто з них взагалі не буде за Ювентус грати. І поїдуть вони до Монс, Сампдорі, так, кудись ще. Тобто у Ювентуса є якась мрія, але потім вони розуміють, що треба вигравати, а для цього треба зірки, і приїжджає Депай.
Слухайте, ну по Ювентусу досить непогано, те, що Ігор за них буде вболівати, вже якби багато про що говорить. Тепер ви розумієте, що треба вибирати сумочку Ювентусу, якщо ви виграєте. Нагадаю,
це означає, що в них шансів немає перемогти, якщо я за них буду вболівати.
Добре, їдемо далі. Чинний чемпіон Мілан і Інтер. Інтер, в якого, ви знаєте, сталися дуже важливі для Інтера зміни. Повернувся Ромело Лукако, який був нещасливий ніде в світі, окрім Інтеру. І тепер мені, по-перше, цікаво, як його там приймуть. Дуже цікаво, ну так, чи зможуть взагалі його там прийняти, хоч якось, хоч колись, і т.д. і т.п. Але основне питання, чи здатен Мілан повторити те, що було минулого року, знову щасливити свою величезну армію українських вболівальників. Чи все-таки повернення Лукаку от якраз дасть Інтеру ці потрібні 2 очки різниці, недозароблені у минулому сезоні, які дозволять Інтеру повернутися на трон? Ну, ми зараз говоримо не про Рому, що Рома, ну, зрозуміло, перше місце без варіантів. Хто з цих двох міланських команд, на вашу думку, буде сильніший в наступному сезоні і чому?
Я зіграю Олексій, на випередження.
Олексій,
так,
давай. Так,
я хотів, Юрій, потім ти більше розповідатимеш. Так, Мілан здатен бути чемпіоном. Саме через те, що багато претендентів, кожен з них дійсно здатен бути чемпіоном. Немає в Італії наразі гегемонів, які б там шанси залишали теоретичні іншим командам. І у цьому найбільша цікавість дійсно до цього чемпіонату. Тому що ти не розумієш, у тебе можуть бути підозри. Ось я підозрюю, що Інтер виграє чемпіонат, але я не впевнений в цьому. Я не впевнений, що на яке там місце я поставив Мілан, на третє, здається. Я не впевнений, що Мілан буде третім, а не знову першим. Те саме стосується Ювентуса. Я поставив на четверте, здається, місце, а можливо вони будуть вищі. Тобто ось у ці часи, коли чемпіонат став набагато слабше, аніж був у 90-ті, тим не менш, є ось кайф від саме такої конкуренції. Скільки це буде продовжуватися, я не знаю, але поки це є, ловіть кайф. ось ця непередбачуваність, це неймовірно. Це неймовірно. Ну, як передбачити чемпіонство Мілану? Лише патрони могли передбачити чемпіонство Мілану, але тільки через те, що вони вперті. Ось саме тому. А, так, ну, слухайте. Це круто. Юрій, розповідай з подробицями.
Так, це круто. Круто те, що Мілан не став слабшим. Ну, тобто немає жодних передумов, аби команда там почала валитися різко. Так, пішов лише Франк Кесьє. Франк Кесьє був важливим гравцем, але Пьолі вже там продемонстрував, що він щось придумає, аби замінити Франка. Всі в захваті від підписання Шарля де Кетеларе. Ось Ігор там у своєму телеграм-каналі писав, що це людина, яка буде зіркою. Ну і всі сподіваються, що це буде справді зірка, що це повториться історія там Рафаела Леао, так, який прийшов до Мілану перспективним і молодим, а потім став найкращим гравцем серії А у минулому сезоні. Тобто є віра в проєкт, є віра в те, що роблять Мальдіні та Масара, є віра в те, що робить Піолі. Ну, скільки б не було скептиків, скільки б не було песимістів, але за оці роки керівництво Мілана, воно довело, що вони розуміють, в якому напрямку вони рухаються, і розуміють, що треба робити, аби команда прогресувала. І Мілан справді прогресує. Тобто повторити, так, те, що сказав Олексій, повторити вони можуть, бо ну, дуже важко передбачати, що буде.
Окей, дивіться, одне таке питання, дуже просте. Якщо ми ж говорили вже про всі 5 чемпіонатів, правильно? Про 4, 5 трішки пізніше поговоримо. А боротьба за топ-3, за топ-4 і за чемпіонство в Італії буде найцікавішою з усіх топ-5 чемпіонатів?
Ну, за чемпіонство боротьба буде дуже-дуже-дуже цікава. Тобто немає фаворита, ну це ж чудово.
Ну, прекрасна реклама. Ось і все, що треба сказати. Прекрасна реклама. Але ні, ну дивися. Мілан, Інтер, Юве, Рома, Наполі, Аталанта, це все прекрасно. Але ж ми всі розуміємо, що справжня серія А – це неділя і матч у 13:30, в якому грають Лечче проти, що знов Спецію згадати, чи що, я вже не знаю, Лечче проти Салернітани, Сампдорія на виїзді проти Торіно, і отакі просто феноменальні матчі, які зазвичай коментую я, або
я.
Ну, зазвичай я. А скажіть, на кого б ви звернули свою увагу, на який клуб ви звернули свою увагу, ось зі списку тих клубів, які українському середньому вболівальнику футбольному, який не дивиться багато футболу, на який потрібно звернути увагу, на який клуб треба, знаєш, закласти собі час, щоб хоча б там кілька разів за сезон подивитися матчі цієї команди.
До речі, в Італії поки що спекотно, тому перші тури там не буде ось цих матчів у неділю. 13:30, 13:00. Перший такий матч – це п'ятий тур, 4 вересня. Увага! Кремонезе-Сасуоло.
Я вже пишу, що я хочу на цей матч почати.
Так, ну,
прям треба.
Ну, якщо говорити про команди з другої половини таблиці, так то, напевно, дуже просто буде сказати про ту команду, за яку Віталій вболіває останні скільки там сезонів.
З 94-го року.
Друга Путіна,
ну все, ну, тепер, ну слухай, тепер ми не маємо про них говорити, бо одна команда цікава – це команда друга Путіна, а інша цікава команда сьогодні взяла у того хлопця за таланти. Розумієш? І все, і всі цікаві команди розібрали. Ну добре, ну Монца, так, Монца, проєкт Сільвіо Берлусконі та Адріано Галіані, проєкт, який вже зараз хоче всередину таблиці, так, вони не просто хочуть залишитися в серію А, до якої вони вперше вийшли, вони хочуть фінішувати всередині, і вони роблять дуже цікаві трансфери, аби це все сталося. Вони беруть гравців збірної Італії. Тобто Песіне, який забивав на Євро 2020, ви пам'ятаєте, він тепер капітан Монци. Там ще є Сценці, який не заграв в Інтері. Вони навіть хочуть Мауро Ікарді. Це можливим виглядає, адже Ікарді вже не потрібний Парі Сен-Жермен. Ось Монца, так. Там тренер сумнівний, Джованні Стропа, він в серії А працював небагато, працював невдало, але ж завжди можна запросити когось на кшталт, там, Роберто Де Дзербі. І стане ще цікавіше, бо Де Дзербі – це ж тренер для гіпстерів. особливо після того, як він до України приїжджав.
Ну, серйозний тренер, чого в Монці б запрацював. Олексій вирішив, що на це питання він не хоче відповідати і просто покинув нас. Ігор, ти будеш болівати за Ювентус, а в тебе є якась команда, на яку тобі було б цікаво подивитися?
Ну, відповідь класична – це Емполі. На Емполі завжди цікаво дивитися. Але, чесно кажучи, я не знаю, за такі команди, такі експерти, отут точно в лапках, підсаджуються впродовж сезону. Ось почнеться сезон, побачимо, хто там чого вартий, хто там пропускає по 6 м'ячів за матч, і хто, по чиїх воротах там б'ють 30 ударів. І от за таких треба вболівати, а так що? Хто ж знає, що буде? Ось теж якраз
до сезону.
Так, Юрій розповідав про Монцу, сумнівний тренер. Так це ж на 3 тури тренер. Там хто знає буде.
Ну так так.
Ну отож, так що. Моя ж улюблена історія – це Салернітана. Я взимку робив в січні ці 2 чи 3 матчі, коли Салернітана, спочатку вона не грала, чи її матч перенесли, потім її останній офіційний матч, коли її не мали купити, і потім, коли її купили перший матч. Відтоді я Салернітану не бачив жодного разу. І коли там, коли я в квітні побачив, що вони роблять, то якби як? Для мене це було здивуванням просто неймовірним. І тому ось Салернітаном якраз ця історія, яка може впродовж сезону з'явитися. І, звичайно, я за неї вболював наприкінці грудня, вони були цікаві. Коли вони почали вигравати, вони вже перестали бути цікавими.
Ну там все було зрозуміло, коли прийшов Сімоне Верді і почав забивати. Я пам'ятаю, я тоді ще в чат написав щось. Подивіться, у лютому, що зараз Салернітана буде рятуватися. Ну, все, я молодець. Насправді дуже багато команд, так, які можуть зацікавити вже протягом сезону, там і Емполі, про який казав Ігор, і навіть аж Спеція з новим тренером, і Сампдорія з колишнім тренером Мілана Марко Джампаоло, якого все ще в Італії іноді називають новим Аріго Саккі, але вже не зрозуміло, чому вони його так називають. І Болоня, і Сасуоло новий без Распадорі та Скамаки. Ну, і Верона нова. Все цікаво.
Ну от я якраз хотів сказати, що Сасуоло мені цікаво буде поспостерігати за цією командою на початку сезону, тому що, судячи зі всього, там дуже серйозні проблеми, там уже якісь і бійки всередині команди.
Ні, там не всередині, і там Берарді з вболівальниками намагався бити.
А, з вболівальниками, та-та-та, з вболівальниками, та. Там не дуже все весело, і дуже цікаво буде подивитися за тим, чи зможе Сасуоло триматися от на своєму минулому, позаминулому річному рівні, чи все-таки втрата 2 гравців, будуть деякі проблеми. Ну, але сезон скоро. Будемо спостерігати, будемо про нього говорити, будемо говорити у Єврофутболі, будуть хлопці говорити в дітях Папи Карло, які нікуди не діваються. А, звичайно, і перший вже випуск, коротесенький, там, на 100 хвилин, вже вийшов, можете послухати, там все детально, про всіх детально, навіть те, що вам не треба, там все є. Серію А будемо закінчувати, давайте підемо до останнього з чемпіонатів, який ми ще не обговорили, до Ла Ліги. Ла Ліга також стартує у нас на вихідних, причому, здається, в п'ятницю у нас буде навіть якийсь матч.
Осасуна Севілья.
Питаю, хто? О, Осасуна Севілья. Ну так прекрасний футбол. Прекрасний футбол в п'ятницю.
А завжди Тебас вибирає найкращі матчі. Я, здається, якось там робив, там було у п'ятницю 2 матчі, щось на кшталт Сельта Ейбар і хтось ще такі грали команди. Ось там було 0-0, 1-0, класика. Саме те, щоб розпочати чемпіонат і викликати до нього цікавість.
Те, що доктор прописав. Ну так, давайте поговоримо з Ла Лігою. Все набагато простіше, якщо ми говоримо про серію А, і ми дійсно можемо 45 хвилин говорити про 6-7 топових команд, то у Ла Лізі фактично нічого не змінюється за останні 2-3 роки. А, крім того, що дуже-дуже багато новин у нас з Барселоною.
2-3 роки?
Взагалі немає новин ніяких з Мадридського Реалу. Якби у Мадридського Реалу все прекрасно. Мадридський Реал виписав собі прекрасного футболіста, як на мене.
2-3 роки, ти кажеш, нічого не змінюється в Ла Лізі?
Ну, останніх, минулий, позаминулий сезон, фактично. Ну, а що у нас змінюється з минулого, позаминулого сезону?
Ні, нічого не змінюється. Я про те, що 20-30 років, може, ти мав на увазі.
2-3. Окей, окей, окей.
20-30.
Добре, все, давайте без цих подкатів. Давайте поговоримо про Барселону Реал і всіх інших. Да? При тому про Реал говорити я навіть не знаю, що. Реал ми вчора бачили, Реал увійшов в сезон. У Реала не вистачає місця на полі всім футболістам. У Реала все мега комфортно і далі буде ще комфортніше. І якби, які можуть бути проблеми? Прийшов Рюдігер, а прийшов Чуамені, як на мене, суперфутболіст. Я не знаю, чи він буде мати місце на полі, але це дуже цікаво. Для Камавінги місця досі не вистачає. Позбулися баласту у вигляді гравців у гольф, ветеранів, сербів і іншого там добра. У Реала все прекрасно. А ось у Барселони дуже цікава ситуація. Барселона також підписала Жюля Кюнде. Барселона, як ви добре знаєте, підписала Лівандовські, Кісьє перейшов, наскільки я пам'ятаю, безкоштовно Кісьє перейшов. Крістенсен, Рафінія, купа людей. І проблема в тому, що Ла Ліга на даний момент, на момент запису цього подкасту, вона не дає Барселоні зареєструвати своїх гравців. Тому що Барселона порушує фінансові правила, створені самою Ла Лігою, вони неймовірно складні, вони зроблені для того, щоб команди не порушували фінансовий ферплей. Команда, в якої є великі борги, не має права витрачати більше, ніж 25% від нових інвестицій, які вона отримує. Щось, ну, я не знаю, чому так придумали, це якась там основа іспанського законодавства і інші там речі. Суть в тому, що якщо Барселона залучить у це міжсезоні, наприклад, 100 мільйонів доларів, вона має право витратити лише 25. Якщо вона витрачає більше, то всі гроші, які вона витратить поверх цих 25 на якогось футболіста, вона не зможе цього футболіста зареєструвати. Він буде гравцем Барселони, вони йому будуть платити зарплату, але вони його не зможуть зареєструвати, він буде сидіти на трибунах, дивитися футбол. Що зробила Барселона? Барселона продала частину своїх медіаправ в Америці, майбутніх медіаправ, навіть не на цей сезон, а на наступні 25 років виключно в Америці, американським інвесторам, які називаються там «Шоста вулиця», також продали 25% своєї частини своєї компанії Barça Studios, Barcelona Studios, компанія, яка займається відеопродакшеном всередині всього спортивного клубу Барселона, дуже відомому сайту Socios.com, зв'язаним там з соцмережами і криптовалютами, сайту, який підтримує багато, в тому числі, італійських і іспанських клубів. І за ці всі ось моменти вони назбирали, здавалось би, потрібно для них суму, тобто 400 мільйонів вони отримали за одну транзакцію і 267 мільйонів за другу транзакцію, вони отримали ніби інвестиції на 667 мільйонів, тобто 25%, 160 мільйонів від цього вони мають право витрачати на футболістів, скільки вони витратили. Але проблема в тому, що деталі їхньої продажу ось цих прав Barça Studios компанії Socios.com, вони трішечки погано структуровані, і насправді там було не 400 мільйонів, там було 250 мільйонів. І в документах Socios.com проходить як 250 мільйонів. А ще 150, ніби як Барселона сама вклала в цей проект Barça Studios, але вони ніби їх позичили Socios.com, а Socios.com тут же їх вклали в Барселону. Тобто вони ніби як ці гроші зробили новими грошима, які прийшли в клуб, хоча це ніфіга не нові гроші. І саме через це Ла Ліга каже, що ні, ви не проходите зараз в ці ліміти. І саме через це є великі проблеми. І станом на даний момент, а зараз четвер, обід, вони не можуть всіх своїх футболістів зареєструвати. Чи розберуться вони з цим? Я не знаю, якщо чесно. Є варіант, при якому вони можуть вийти з цієї проблеми взагалі чистими з води. Для цього їм треба продати Френкі де Йонга. Який з команди йти не хоче, тому що йому винні ще 90 мільйонів і ще 90 мільйонів зверху треба буде заплатити податками в Іспанії. Він йти не хоче, його там вже під кримінал заганяють, роблять все, що завгодно, щоб він втік. Якщо він піде, то ця проблема закриється. Але ж ми знаємо Барселону. І якщо він піде, то швидше за все Барселона ці гроші не використає для того, щоб очистити свої фінансові активи, а витратить, наприклад, на Бернардо Сілву. В Барселоні жопа. Я не знаю, як ще можна описати це якимось простим словом. Але вони влізли в якусь таку фінансову ситуацію, з якою я ще взагалі ніколи не стикався і ніде не читав. Це не зовсім Сіті, це не зовсім Парі Сен-Жермен. Це якесь відмиття грошей своїх же. І працює це досить дивно. Але це отак ми трішки відійшли від реального футболу до фінансового. Зараз повертаємось до реального футболу. Барселона, ми зараз беремо умову, що вони всіх все-таки підписують, всі будуть грати. Барселона і мадридський Реал цього року, як ви думаєте, чи ці всі речі, ті всі футболісти, які прийшли до Барселони, допоможуть їм реально конкурувати з Мадридом у цьому сезоні?
Я хотів би сказати якраз на додачу, пам'ятаєте ось цю легенду, яка проходить останні там 20 років, що Реал – це клуб, який лише купує футболістів, нікого не може виростити, постійно десь він там бере ці гроші, якісь там мега-трансфери, а Барселона – це клуб, який спокійненько так розвивається, в якого свої футболісти знамениті, Ламасі з'являються, ще там якісь люди, які грають по 10 років, а зараз виходить, що вони помінялися місцями, і що Барселона там тільки те й робить, що торгує, продає, купує, десь намагається знайти гроші, а Реал собі спокійненько розвивається, ніби це не великий там королівський клуб, а якась маленька провінційна конторка, де там з'являють, де є досвідчені футболісти, де є зміна поколінь, де спокійно можуть вирощувати молодих футболістів, купивши. Ну, я зараз кажу про Вінісіуса Жуніора, футболіста, якого купили там 3 роки тому за шалені гроші, чи скільки, 4 роки тому. І всі ці роки постійно задавали запитання, ну де ж вони, ну де ж він відпрацює ці гроші. І ось останній сезон що показує. Спокійно підвели в великих клубах, в топ-клубах, такого вже давно не роблять, а в Реалі такого взагалі ніколи не робили, здається, ну, якщо так грубо сказати. Але зараз Реал так працює і, ну так, це про Реал я ще далі буду говорити, в мене там є думки. А відповідаючи на запитання Вілата, ну так, Барселона буде боротися з Реалом за чемпіонство без сумнівів.
Реал почав ось цей процес ще декілька років тому, коли ну, дійсно треба було щось робити інакше. Ось тоді вони вклалися, можна так сказати. Вінісіуса, Родріго, Вальверде почав з'являтися. Але Реал, що важливо, зберігав ключових гравців. Півзахист, перш за все, Каземіро, Крос, Модрич, Бензема у нападі, Куртуа у воротах, були захисники декілька сезонів там під Варан Рамос відіграли, так? Неважливо, хто там. А, ось Едер Мілітао також дозрівав для захисту. Тобто Реал ось дійсно бачив наперед, що треба робити, і що дійсно там, ну, були сезони, коли Реал поступався Барселоні, але низько впасти дуже важко Барселоні та Реалу навіть з купою проблем у чемпіонаті Іспанії. Цього не відбулося, пережили якось ось ці сезони без чемпіонства, виграючи Лігу чемпіонів до того ж. І зараз це дійсно дуже цікава команда, тому що є гравці, які там були вічність в команді, а є ті молоді, які починають ось зараз доводити, чому саме їх запросили. Мова знову ж таки про Вінісіуса, тому що згадати його без сліз ось перші сезони важко. Ну, потенціал є, але як там з прийняттям рішень. Але зрозуміло було, що це все процес дорослішення, так? Ось саме зараз це відбувається з Вінісіусом, а до того ж і ось ці глиби, вони продовжують потужно грати. Бензема продовжує забивати, він вже другий, здається, да, бомбардир в історії Реалу.
Він вчора обійшов.
Так. Ось Куртуа продовжує тягти все, що можна і не можна. Каземіро продовжує домінувати у центрі поля, а ось ці хлопці, Модріч та Крос, пішки переграють усю Європу зі славетним генпресингом і таке інше. Тому Барселоні, ось саме, щоб на це відповісти, Барселона, звісно, може собі дозволити зробити ставку на вихованців і чекати, поки там дійсно ці вихованці дозріють. Не вичавлювати з них, не тільки з вихованців, з молодих гравців, все за один сезон, як було з Педро, як у минулому сезоні вони робили з Гаві, давати їм можливість поступово дозрівати. Барселона, ну як це вона? Буде там 4 роки позаду. Тому, звісно, треба якось примудритися, наздогнати Реал ось саме зараз. Як це зробити? Трансфери, нові гравці, Левандовський, таке інше. Це має дати результат у цьому сезоні, тому що навіть у минулому сезоні з усіма проблемами можна казати, що Барселона конкурувала з Реалом, але тоді, коли з'явився Хаві, Чаві, Шаві, ось
у трьох
результати. Так, у трьох, так. Ось тому і важко було конкурувати, що вони були. Тому і важко було іншим, тому що вони були у трьох. Так, вони там відставання 13 очок. Реал наприкінці сезону там майже не перемагав у останніх турах. Але, звісно, за грою було зрозуміло, що Барселона повертається. У Барселони є ідеї, нехай ідеї, які не нові, але тим не менш, вони вміють їх втілювати, і є той, хто за цим слідкує уважно. Хаві, він же Чаві. Ось, і...
Або третій. Або
так,
третій,
або третій, або Шаві. І ось відставання, тим не менш, є. Але ідеї, вплив головного тренера на додачу ще ось таке підсилення, це може дати ефект вже у цьому сезоні. Тому, так, боротьба знову буде справжня між Реалом і Барселоною, тому що останні сезони вони були слабкими, і тим не менш вони домінували, але боротьба, ну, така собі була. Інколи Реал був слабкішим за Барселону, інколи Барселона слабкіша за Реал. Спостерігати за цим, ну, не дуже було цікаво, і скільки там пунктів вони набрали, ось 86 у минулому Реал. Якщо згадати прайм Барси, Гвардіоли, прайм Реала Мауріньо, вони там за сотню набирали за сезон. Тобто ось це рівень, до якого вони будуть намагатися повернутися не у цьому сезоні. Вони у цьому сезоні, скажімо так, повертаються разом в Іспанії, мають повернутися. І всі інші команди знову повертаються до проблеми, яку вони звикли вирішувати. Хто там буде третім, хто четвертим. Ось Атлетико, він там втрутився, але він скористався проблемами. Як він втрутився? Мати рідна, якщо згадати ось це чемпіонство Атлетико, як вони повзли до нього, до того, що всі стояли на місці, а Атлетико примудрився там.
Ну, хто ледь
не примудрився бути... з другим стати.
Хто,
так,
хто ж має бути цьому чемпіоном, навіть якщо всі слабкі?
Так, 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 так. Дійсно, дійсно це так. І мені важко ось зараз уявити, що там Атлетико дійсно там зможе якось кинути виклик, так би мовити. Не кажучи вже
ну,
про
от
інші.
Одразу...
Ні, я б ще...
Слухай, от,
почекай.
В плані, вибач, Ігор, ти написав от в плані, да, подкасту, мені сподобалось формулювання, Сімеоне тягне Атлетико в ту сіру глокомань, звідки його підняв. От ти можеш elaborate on this, як то кажуть?
Ну, це дуже легко. Кожна ідея, будь-яка ідея, вона живе деякий час. І коли ти цю ідею використовуєш там 10 років, то вона стає вже не свіжою, вона стає вже використаною, ти з неї вичавив все, що можеш. Сімеоне намагається трохи змінюватися, але він змінюється в рамках цієї ідеї. Тобто він поміняв схему в чемпіонському сезоні, але ідея залишилась. І зараз він перейшов в глухий кут, що в рамках цієї ідеї Атлетико розвиватися не може. І тому... Він навіть в цей сезон з чемпіонством це була зупинка. Це вже не рух вперед. А зараз команда не може рухатися вперед. І зважаючи на те, що є Реал і Барселона, Атлетико буде рухатися назад. І я навіть не здивуюся, хоча це дуже складно, якщо Атлетико впаде ще нижче, ніж третя позиція. Ну, бо тут навіть мова не про те, що важко сприймати гру цієї команди, важко спостерігати за Атлетико. Це не нова ситуація за ці 10 років. А важко уявити, як ця команда, зважаючи на ось цей стиль Сімеоне, який не змінюється, ці ідеї Сімеоне, може кудись далі рухатися. Тому як найкращий момент, найкраще, що може бути з Атлетикою і з Сімеона, це якщо вони нарешті підуть різними дорогами, і це буде велика. Але для цього потрібно, щоб стався якийсь поштовх. Адже Атлетико чемпіон позаминулого сезону. Зараз яке звільнення, яка зміна може бути. Але для мене Атлетико це ось команда, яка просто стоїть і все. І не може рухатися вперед.
Я не погоджуюся з тим, що це ідея, це футбол Сімеоне. Ні, що це ось його знахідка, скільки там, 10-11 років тому він з'явився. Це футбол Атлетико. І Сімеоне, який грав ще у 90-ті, він чудово знає. Він, як вони завжди казали, Сімеоне весь час повторював, і потім Коке, зрозуміло, скільки він важить у Атлетико, казали, це є філософія клубу. Ми маємо страждати, аби перемогти. Саме це через ось це страждання, що з'являється. Там була навіть статистика, я вже не пам'ятаю, скільки чемпіонств було у Атлетико взагалі, але лише одного разу вони були чемпіонами не у останньому турі. Якщо ось згадати їхнє останнє чемпіонство, після першого кола, здавалося, вже нічого не буде. Конкурентів немає, вони слабкі, у них багато проблем. Але все одно Атлетико почав страждати. Страждати так, як має страждати цей клуб. Тому я не знаю, що має змінитися. Це ось якісь дійсно тактичні моменти, які з'являлися у чемпіонському сезоні, коли, наприклад, прокачали Льоренти. З нього зробили гравця, який там бігає без зупину увесь час. І прибігає до воріт суперника. І сам Льоренте зізнавався, що я не розумів, що насправді ось є у мене така можливість, що я це вмію. Це там помічник Сімеоне підказав свого часу, і це з'явилося. Ось це було як свіже повітря, дійсно, у атаці. Але це ж не кардинальна там якась нова ідея, філософія, гра команди не мінялася. Тобто Атлетико, я не знаю, що може трапитися, щоб він змінився вмить, тим більше. Тобто він буде таким, як буде. Якщо все буде добре, він буде страждати добре, якщо ні, буде страждати задля четвертого місця.
Ми коли дивимося.
Ми завжди страждаємо, але у цьому також є свій кайф.
Так, кайф в тому, що коли...
Якщо ми говоримо про те, що Атлетико важкувато буде в цьому сезоні, тому що потрохи ера проходить, то хто? То хто теоретично може бути там?
Я б ще додав про Атлетико. Ось ця команда Сімеона, нагадує таку класичну совєтську армію. Тобто люди приходять звідти різними, а щоб бути там частиною чогось, то їм потрібно стати однаковими. І ось моя улюблена історія там з минулого сезону – це Родріго де Поль, яскравий футболіст. Просто там в Серії А це один з моїх улюблених футболістів був. Але він прийшов до Атлетико і став просто кимось з Атлетико. Він не став... особистістю там. Тобто його особистість принизили. Це не погане слово, а його особистість принизили, і він став просто частиною цієї команди, важливою частиною, чудовою частиною, але не тим футболістом, яким він був раніше. І ось такий в мене приклад до Атлетик. І повертаючись...
Твій улюбленець Фелікс сказав свого часу. Мені було важко перші тижні, але мені пояснили, що має бути саме так. І я маю призвичаєтися ось саме до такого футболу, інакше не буде.
Так. І повертаючись ще на трохи до Реала і Барселони, важливий момент. Я хочу, і я думаю, всі хочуть побачити Роберта Левандовського в новому чемпіонаті, в новій команді, тому що йому буде важче. Немає легшого чемпіонату для того, щоб забивати голи, ніж Бундесліга. Там, якби ми її не хвалили або не критикували, але це правда. Чемпіонат Іспанії набагато більш жорсткий, більш закритий турнір. І Левандовському буде дуже важко забити 30 голів. Я навіть не бачу такого показника. От це буде цікаво. Там я не про 30 мова, а про якийсь показник, за який буде не соромно. Це цікавий момент. А другий момент, теж про який я хотів сказати, це Олексій про це теж говорив, що Барселона це ще не Реал. Тобто Реал це фаворит. Ось для мене фаворит цього турніру, цього сезону, тому що заради всіх слів, що зараз я скажу, все і піднімалося. Я не довіряю і не сприймаю людей, які не вважають Карло Анчелотті найкращим тренером світу. Тому що ну він це не лише по минулому сезону, це взагалі за весь період. Він же свого часу, зараз Карло Анчелотті це якийсь просто там фізрук, дід, який там робить, що хоче, там просто сидить на лавці там з таким виразом обличчя, ніби він все виграв, хоча він все виграв, і нічого при цьому не робить. Але я згадав, в реалі це було легко там вигравати навіть важкий матч, але згадати його сезон в Евертоні, ось чому я говорю ці слова, його сезон в Евертоні, де в нього було дуже багато проблем впродовж року. І кожного разу команда виходила з якимось новим планом на гру, новою ідеєю. Там було 10 чи 11 різноманітних схем. Не існує стільки схем в футболі, але всі їх використав Карло Анчелотті за один сезон. Ну і плюс він вигадав футбол з тактичної точки зору. До того, як він поставив Пірло грати глибше, ніхто в світі не задумувався про тактику. Ну, окрім футбольних клубів, тому що там завжди це було. Це зараз розповідають, що ну, там, раніше такого не було, раніше в футболі ніхто не розбирався, на тактику ніхто не звертав увагу. Так, звичайні люди не звертали увагу. До того моменту, як Пірло не почав грати глибше. І всі такі, о, а давайте ми так будемо робити. Але всі забували, що поруч з Пірло там був Гатузо, поруч з Пірло був Зедорф, за яким також потрібно було слідкувати. Це все, знову ж таки, історія. Ну, а що стосується Анчелотті, це досі та людина, яка ось може тримати Реал, може проводити цю зміну поколінь, яка буде обов'язково. А вчора після матчу Анчелотті сказав, що ми в цьому сезоні будемо частіше використовувати ротацію. Тобто Модрич не буде грати 38 матчів по 90 хвилин. Там є інші футболісти, новачки, молодь. Другий момент, який сказав Анчелотті, це було звичайне інтерв'ю після матчу. Другий момент, який він сказав, його запитали, ну так у вашої команди ж є мотивація. Він сказав, ну ви знаєте, мені не потрібен був цей матч, щоб сказати, що в моєї команди є мотивація, що вони хочуть вигравати. І ось це дуже важливий момент, що Реал хоче вигравати, і в нього є тренер, в нього є команда, і тому так, Барселона буде тягнутися за цим Реалом, і це буде цікаво дивитися.
Ну, в принципі, я не знаю, чи є ще що додати по Реалу Барселоні, і так же забагато, та й по Атлетико. Коротко, бо вже надто довго ми говоримо про все. Коротко, реально, по 2 хвилини. Якщо не Реал, не Барселона, не Атлетико, то хто, от хто, на вашу думку, буде і бороться, буде претендувати на оце 3-4 місце? І одна команда, як ми в випадку з Італії говорили, одна команда ось там зсередини або знизу турнірної таблиці, на яку обов'язково потрібно звернути увагу, якщо ви тільки розпочинаєте дивитися іспанську Ла Лігу.
Мені буде дуже цікаво спостерігати за Реалом Сосідад, тому що це клуб, у якого є прогрес останні сезони, у якого є стиль, у якого є тренер, який вміє цей стиль втілювати. Мені здається, це саме ось команда, у якій цікаво гравцям. Грати, зростати. 2 чи 3 вже стабільні такі сезони у них було. І ось у цьому сезоні я чекаю від них, що вони підуть, що, так би мовити, далі. Ось хто з інших команд більш простих, ось схожі процеси є в Осасуні, але на більш скромному рівні, так би мовити. Є тренер Ягоба Арасати, який залишався тренером, навіть коли там були невдалі початки сезону, не дали перше коло, але йому довіряли. Йому довіряло керівництво, йому довіряли гравці, тому що вони розуміли, він знає, що він робить. Ось, і тому ось Осасуна, як хотілося сказати, коли згадав Левандовського, І в Іспанії зазвичай кажуть, що що там за зірка приїхала. А ось давайте її перевіримо увечері у Памплоні, коли ще й дощить. Звісно, Осасуна ось, можливо, там не грає так, як грала там класична команда. Це мало означати, що це там 11 дроворубів на полі. Але це команда, яка заважає грати іншим та вміє грати сама. За нею теж будуть цікаво спостерігати, не кажучи вже про Атлетик, але тут не цікаво, тому що Вальверде, він ну, просто робить Атлетик завжди кращим, аніж він взагалі є. Ось для мене дві, ну три команди, від яких я чекаю. Чомусь вони всі баски.
Атлетик це просто ось Вальверде, це чудова історія, ну як для мене, так. Тому що поглянувши на всіх суперників, які є вище за Атлетик, які мають бути вище за Атлетик, то я бачу реальну можливість потрапити до Ліги Чемпіонів. Не через те, що Атлетик сильний. Ні, через те, що Вальверде. І коли минулого разу Атлетик виходив до Ліги Чемпіонів, була ж та сама історія. Ну, не була це команда рівня Ліги Чемпіонів, але вона туди потрапила, тому що Вальверде її вивів. Марселіно зробив чудову роботу, він поміняв покоління, в нього за рік там пограла молодь, і тепер це команда, яка може досягати успіхів. Швиденько буквально про всі, чому я так говорю. Так, Реал Сосідад, це класна історія, але ну, мені завжди так шкода дивитися на Іманоля, їхнього тренера. Він робить все правильно, все працює, все чудово, але наприкінці матчу, наприкінці сезону, наприкінці якогось періоду їм завжди не вистачає там якоїсь миттєвості, якогось, ну, чогось, що навіть не можна пояснити, і команда залишається позаду. Тому ось Атлетик може цим скористатися. Вільяреал – це топчики. Найкращий трансфер сезону – це, звичайно, Вільяреал. Тут нема про що говорити. Хосе Луїс Моралес. Там збірна ветеранів усього світу зібралася. Ну і на чолі з Унаї Емері це робить команду вже не претендентом на Лігу Чемпіонів. Претендентом на якийсь Єврокубок, так, але не на Лігу Чемпіонів. Так. Ну і звичайно.
Ну ні, ну я фанатом, я переб'ю, я просто фанатом Моралеса був.
Всі фанати Моралеса.
Важко не бути його фанатом.
Як ти можеш бути не фанатом? Це найкращий футболіст Іспанії. А можливо не тільки Іспанії. Я про це писав, я це завжди буду говорити. Що коли ви подивитесь на гру Моралеса, то ну ви це теж відразу скажете. Ну це дуже.
Ілад, і це хлопець, який свого часу його запросили до Леванте Б. І він зізнавався, що у ту саму мить він вирішив, що його кар'єра вдалася, що нічого крутішого з ним не може статися. Ось ця історія взагалі неймовірна. Тому Моралес це
геніальна людина.
Ще б я декілька псів сказав обов'язково про Валенсію. Валенсію, Ріно Гатузо. Юрія повертаємо до життя.
Я сплю вже давно.
Але в нього нічого не вийде. Можеш далі спати. В нього нічого не вийде, тому що в Валенції ні у кого нічого не виходить.
Ні, просто досі є люди, які вірять, що Гатузо гарний тренер, і він там просто потрапив у складні обставини, і це після Наполі мені там ще розповідали. Ось ще одна можливість довести, що це не так.
Ну і так, ну і звичайно, севільські команди, Бетіс, Севілля, Бетіс, там взагалі нічого не змінилося. Там така, ну як зазвичай буває з Мануелем Пелегріні. Вже ніби нічого не міняється, але команда якось прогресує, росте, виграє і знову ж таки до Ліги Чемпіонів теж може потрапити. Тобто якщо ми говоримо про боротьбу за Лігу Чемпіонів. Ну і звичайно, Севілля, яка знову там розпродалася, яка знову там буде щось змінювати, але там є Мончі, всі люблять Мончі, значить все буде добре. Хоча мені більше подобається з їх керівництва Юлен Лопетегі. Тому з ним буде все добре, а не з Мончі.
Ну, в принципі розібрались з Ла Лігою, поговорили трішечки про Ла Лігу, поговорили трішки більше про серію А, але це нормально. В сезоні будемо пробувати про Ла Лігу говорити більше. Залежить від того, скільки матчів Вальядоліду відкоментує Олексій.
Ну, як завжди, всі 38.
Вальядоліт.
Усі 38.
Це повернення легенд просто. Вальядоліт. Так.
Тому дивіться вже на цих вихідних у першому турі. Перший матч Вальядоліду коментує Олексій Іванов. На Мегого не пропускайте. Ну і взагалі слідкуйте за Ла-Лігою. Я також там з третього туру, здається, повертаюся до ефірів на Ла-Лізі. Буду для вас коментувати. Не знаю, що Леванте немає в Ла-Лізі. Щось
я тобі скажу. Еспаньол. 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 Там Дієго Мартінес, тренер, який піднімав Гранаду спочатку в Ла-Лігу, потім Єврокубки. Там вони купили Вінісіуса Соузу, опорного півзахисника, який за Мехелен грав в попередньому сезоні. Це мій абсолютний улюбленець, людина, яка забере м'яч у будь-кого, навіть у дитини на дитячому майданчику, і не посоромиться цього. І я думаю, що з нього будуть люди. Ну і Еспаньол, так, це та команда, за якою я буду слідкувати, тобто через Дієго Мартінеса і через Вінісіуса Соузу. Тому і ти слідкуй, Вілат, я тобі це говорю.
Якби ти думаєш, я вибираю сам, за ким слідкувати.
Не Гетафеш, чи Мальорка, чи такі якісь команди.
Окей, любі друзі, поговорили ми про Ла-Лігу, поговорили про Серія. Так, як і в минулому нашому подкасті передмові, ми не будемо давати прогнози, ми їх дамо в телеграм-каналі Єврофутбол. Тому підпишіться. І нагадую ще раз, що дякуючи нашим друзям з інтернет-магазину болівальників fanshop.com.ua, заходьте в наш телеграм-канал, там будуть правила розіграшу. Ми розіграємо прекрасну оригінальну сумочку або з символікою Мілана, або з символікою Ювентуса. І беріть участь у розіграші. Всі правила будуть в телеграм-каналі, я про них вже говорив в подкасті. Тому на халявку є можливість виграти. І для цього треба тільки підписатися і читати дуже розумних людей і мене. І все. Якби тут все дуже просто. Ну, а на сьогодні будемо закінчувати. Повернемося з подкастом Єврофутбол на початку наступного тижня, де якраз таки підіб'ємо підсумки других турів у деяких чемпіонатах, перших турів у тих чемпіонатах, про яких ми говорили з вами сьогодні. Віталій Волочай, Ігор Бойко, Олексій Іванов, Юрій Шевченко. Це був подкаст Єврофутбол. Підписуйтесь в тому числі на наш YouTube-канал і шукайте абсолютно скрізь в пошуку Єврофутбол. Ви знаходите в Spotify, в Apple подкастах, в Google подкастах, абсолютно де завгодно, де ви слухаєте подкасти. В Google просто вбийте, і ви все знайдете. І підпишіться. І поставте нам 5 зірочок, якщо у вас є можливість. Якщо не поставите, то ваша улюблена команда в першому турі програє. Все. От, я все сказав. Все. Дякуємо за увагу і почуємося на початку наступного тижня.